Paltiing Kapitulo 19.
Kalpasan daytoy, nangeg ko ti kasla nagtitipon atimek ti adu at tao sa dilangit. Ikan kantada.
Madaydayaw ti Diyos, ti pannakaisalakan, dayaw ken pannakabalin. Kukwa ti Diyos tayo, nalinteg ken rumbang dagiti panangukom na.
Dinosa natin agdindinamag ngay moral a babae. Anang mulit itidaga babae ni ti kinaderep na. Dinosa ti Diyos agsipod ta pinatay na dagiti adepan ti Apo.
Kinunada pa'y itinapig sa atimek.
Madaydayaw ti Diyos, agpangato iti agnanayon nga awan inggana. Ti asok ti mapukuran nga agdindinamag a syudad.
Nagpakleb dagiti 24 apang lakayen. Ken dagiti 4 a sibibyag a parswa. Ket nagdaydayaw da iti Diyos nga agtugtugaw iti trono. Kinunada.
Amen! Madaydayaw ti Diyos!
Adda nagsao manipod iti trono.
Dayawin niyo ti Diyos tayo. Dakay amin nga adipon na. Dakay amin nga agdaydayaw kenkwana. Natanok man wenno nanumo.
Kalpasan na. Nangeg ko ti kaslatimek ti ado at tao. Akasla daranudor ti agdisuor adanom, ken napigsa agurood. Kinunada.
Madaydayaw ti Diyos, ari ti Apo a Diyos tayo, ang manakabalin amin.
Agrag-o, kinagragsak tayo, idaydayaw tayo ti kinatanok na, tagkasaran ti kordero. Nakasaganan ti babae ama ikalaysa, nakawisan ni tinadalos kinasiling adilana.
Ti delana isu dagiti nalintag nga aramid dagiti tattao ti Dios.
Ket kinunate anghel kanyak.
Isurat mo daytoy. Nagasat dagiti naawis iti panakarambak ti kasar ti kordero.
Innayon na.
Pudno asao ti Dios dagitoy.
Nagpaklebak iti sakaanan na tapno agdaydayawak kenkwana. Ngem kinunana.
Di mo aramiden ti kasta. Adipen nakmet akas kengka, kengkas kadagiti kakabsat mo anang paneknek itipudno. Maipapan kine Jesus, ti Diyos laeng ti pagdaydayawam.
Tatipang maneknek maipapan kine Jesus, iso timang tignay kadagiti propeta. Naglukat ti langit, ket nakitak ti maysa apuraw akabalyo. Adda nakasakay, mauawagan iti matalek kenapudno. Agsipod ta nalinteg ti panangukom ken panakigubat na. Kasla gumilgil ayab nga apoy dagiti matana, ket ado ti korona iti ulo na. Naisurat tinagan na iti bagina, ngem isulaeng ti makaammo iti kaipapanan na. Dara-dara ti pagananay na. Sao ti Diyos tinagan a pangawag da kenkwana. Sumarsaruno kenkwana dagiti armada ti langit. Nakasakay da kadagiti puraw a kabalyo, ket si kakawes da itinadalus, ken puraw adelana. Manipod itingiwat na. Rimwar ti maysa anatadem akampilan, apang parmek na kadagiti pagilyan. Iturayan nanto ida, babaen iti baston alandok, ket manipod iti pagpespesan iti ubas. Pagayusen nanto ti arak tinapalalo apong tot ti manakabalin amin a Diyos. Iti kawes ken lupuna na isurat dagiti balikas.
Ari dagiti ar-ari, ken apo dagiti apo.
Nakitak ti maysa nga anghel nga agtaktakder iti init. Ket impukaw na kadagiti amin at tumatayab sa dilangit.
Umay kayo tumabuno, iti dakkel apadaya ti Dios. Umayo kanan tilasag dagiti ar-ari, dagiti general, dagiti soldado, dagiti kabalyo, ken dagiti nagsakay kadakwada, dagiti amin at tao, tagabo ken siwawayawaya, natanok ken nanumo.
Ket nakitak tinarungsot nga animal, dagiti ari iti daga, ken dagiti buyot da. Naguurnong da amang gubat, iti nakasakay iti kabalyo, agraman dagiti buyot na. Natiliw ti animal, kenti sinan propeta a nagiparang idi kadagiti nakakaskas daaw a pagilasinan iti sangwanan ti animal. Dagitoy a milagro ti pinangalilaw na kadagiti tattao nga daan marka iti animal ken nagdaydayaw iti ladawan na. Sibibiyag ana itapwak ti animal ken ti sinan propeta iti danaw iti gumilgil ayab nga asupre. Natay dagiti buyot da iti kampilan arimwar iti ngiwat tinakasakay iti kabalyo. Ket nagum-uma dagiti tumatayab anangan kadagiti lasagda.